Toulky krajem Českého rozhlasu Olomouc.
Silnice 1/44 z Loučné nad Desnou do Bělé pod Pradědem, kterou v příštím roce čeká náročná rekonstrukce, je nejen silniční spojkou mezi Šumperskem a Jesenickem, ale také nejvýše položenou silnicí první třídy u nás. Její historie přitom sahá hluboko do pravěku. Za příběhem této pozoruhodné cesty vás v dnešních Toulkách krajem pozve Mirek Kobza a jeho průvodce, silničář a milovník cestářské historie Roman Bednář.
Toulky krajem nemusí být jenom cestou po značených či neznačených turistických cestách, nemusí to být jenom výlet na kole, případně cesta do úplně zapomenutých končin, ale úplně klidně třeba za volantem auta a dokonce i po hlavní silnici. A takové toulky krajem budou právě ty dnešní. My se totiž vydáme po jedné z nejfrekventovanějších silnic Šumperského a Jesenického okresu, po hlavní spojnici těchto dvou okresů, po silnici, která nese číslo 1/44 a která vede přes Červenohorské sedlo. Proč jsme se po ní vydali, to už nám prozradí můj průvodce touto trasou, bývalý šéf správy a údržby silnic Šumperk, pan Roman Bednář. Čím je tedy silnice 1/44 právě v úseku, řekněme, Šumperk-Jeseník tak výjimečná?
Výjimečná je v tom, že je to silnice, která přechází horské sedlo ve výši 1011 metrů. Je to nejvyšší horský přechod, ale jenom jako silnice první třídy. Důležitá je i v tom, že vlastně vedle silnice druhé třídy, která vede přes Ramzovské sedlo, je to druhá jediná komunikace, která propojuje okres Šumperk, okres Jeseník, potažmo Moravu a Slezsko.
Když se podíváme do historie, tak nějaké dopravní spojení tady existovalo už téměř v pravěku, je to tak?
Tak můžeme vycházet akorát z nějaké odborné literatury. Uvádí se, že už v době bronzové byla v daném místě stezka. Dokládá se to nějakými nálezy jak serpů, tak sekýr v oblasti Loučné. Je ale nám jasné, že určitě daleko využívanější a frekventovanější byla stezka přes Ramzovské sedlo, protože ta je přibližně o 250 metrů nižší.
Proč si právě vybrali cestu přes Červenohorské sedlo? Přece jenom, jak jste říkal, dosahuje tam v nejvyšším bodě ta silnice vlastně nadmořské výšky 1011 metrů, což je docela vysoko. Proč právě tudy? Je pravda, že je to asi nejnižší bod masivu Keperníku a masivu Pradědu, ale přesto je to vysoko. Proč se třeba v dávných dobách, když už se začalo uvažovat o nějaké dopravní tepně, nebudovalo spíše přes tu Ramzovou?
No tak určitě to otázka, kde vlastně ty obchodníci a tak dále byli, že by byli v oblasti Velkých Losin, Rapotina, Loučné, tak určitě pro ně daleko výhodnější je už jako jít nejkratším možným směrem na Jesenicko, než aby se vraceli na Šumperk, anebo jdeme to do Rechartic a tak dále.
Já musím říct, že jsem pátral trošku v historii a jedním z takových významných iniciátorů právě stavby této silnice byly Kleinové. Připomeňme, že to byla významná podnikatelská rodina, která pocházela z Loučné nad Desnou a jejich aktivity se pohybovaly v oblasti Sobotína, ale i v oblasti Loučné, kde měli významné železárny, kde existovala strojírna a přestože jejich produkce z velké části mířila do těch jižních zemí, to znamená do Rakouska, do Uher, ale i potom dále na jih, tak samozřejmě obchodovali i s tím severem. A možná to je právě ten důvod, o kterém vy jste mluvil, že vlastně hledali tu nejkratší spojení. Na druhé straně zase se rozvíjel kamenický průmysl, textilní průmysl, takže propojení těchto dvou míst bylo asi tedy žádoucí. Kdy se tedy začalo vůbec uvažovat o nějaké stavbě silnice a jak vlastně ta cesta přes to Červenohorské sedlo vypadala ještě předtím?
Už jsme to říkali, byla to stezka, ale v polovině 19. století, kdy se velmi intenzivně rozvíjela obchodní činnost i výrobní činnost a nebyl to jenom Kleinově, byl to i mlnářský průmysl, textilní průmysl, zpracování vápna a tak dále. Takže ta stezka, která tam byla, tak pochopitelně nestačila a proto se rozhodlo ve 40. letech 19. století, že se tam vybuduje komunikace. Literatura uvádí, že byla vybudována v letech 1844 až 46, ale byla to opravdu jenom komunikace, která sloužila pochopitelně pro provoz koňských spřežení. Byla široká, 3 metry, pochopitelně byla štěrková. Ale byla to komunikace, která v tu dobu zcela vyhovala, i když další rozvoj obchodu velmi rychle ukázal, že je nutno řešit to daleko velkoryseji. A bylo to pochopitelně i díky tlaku jak podnikatelů, které tady jako zajišťovali výrobní činnost, tak obchodníků, ale byl tam i tlak pochopitelně jak samosprávných orgánů, tak i silničního výboru, jak na Šuprsku, tak na Jeseníčku. Nakonec se rozhodlo, že se vybuduje velkorysejí uzřešená komunikace, která byla zahájena v roce 1874. Tato komunikace měla tenkrát parametry ještě furt na dnešní dobu velmi jako nevyhovující. Uvádí se podélný profil od koutu směrného čarovského sedla 16 až 20%, což v dnešní době je nepřijatelné. A šířka už teda byla 5 metrů, která už vyhovala a ty koňské potáhy formálně a tak dále už se mohli velmi pohodlně míjet. A co se týče po tomto úseku, že Žarovsko sedla dál na Jeseníčko, tak byla řešena komunikace nejenom jako do Filipovic, ale dál do Jeseníka a pak dál do Zlatých hor, tak tam to bylo řešeno po několika etapách a komunikace byla dokončena v roce 1887.
Já bych se možná ještě vrátil k té úplně první cestě, protože ona vlastně dodnes existuje. Ta stará cesta na Červenohorské sedlo, mluvíme teď tedy o cestě vedoucí ze Šumperské strany, tak ta dodnes existuje, je to vlastně ta trasa, po které tuším, že vede i běžkařská stopa, takže pokud se někdo spouští vlastně z Červenohorského sedla po běžkařské stopě takovouto velmi prudkou cestou dolů, která má tuším dvě takové serpentiny, tak to je vlastně ta stará cesta, ta 3-metrová, která původně sloužila formanům. Také jsem se dočetl, že vlastně první stavba na Červenohorském sedle souvisela právě s touto cestou a že měla ale velmi prozaický důvod, byl to tedy hostinec, ale sloužil hlavně formanům a to proto, že tedy ta cesta nahoru byla velmi vyčerpávající, je to tak?
Tak ta původní cesta, tam se ujal název stará cesta, už pro mě, který jsem jako se narodil a žil v Loučině, tak jsme tuto starou cestu velmi dobře znali. Slouží do dneška jako turistům, ale je to bohužel ten podélný sklon, který je velmi nevyhovující. Ale zase lyžařům třeba, když sjíždí dolů, tak je to velmi příjemné a slouží proto těm turistům do dneška. Co se týče toho zájezdního hostince na vrchu, tak ten byl vybudován právě rodinou Kleinů a bylo to v roce 1874, to znamená v době, kdy se budoval vlastně tažní strana Černohorského sedla.
Dá se říct, že ta nová cesta, o které jste mluvil, která už tedy měla ten profil, že se ti formané tam mohli vyhnout, vede v intencích té stávající trasy, nebo se ta trasa ještě dále měnila, to znamená, že už v té době byla vlastně vytrasována na ta velmi klikatá silnice, která tuším v celé délce měří asi 17 kilometrů přes to Červenohorské sedlo, tak už to byla tato trasa, nebo se ještě ten profil potom v následujících letech měnil?
Trasa prakticky zůstala stejná. Pochopitelně nárůst dopravy si vyžádal rekonstrukci. Ta rekonstrukce zahájena byla v roce 1960, A byla to rekonstrukce právě té šumperské strany, to znamená od Koutu, nahoru na Černovské sedlo, kdy už to bylo řečeno v kategorii S7,5, to znamená, že mezi zábradlím, patníkem a tak dále, to bylo 7,5 metru a kdy už i jako ty parametry, co se týče smělého vedení i a hlavně šiskového, tak byly daleko výhodnější. Zajímavé bylo, že veškeré ty točky, kterých je tam 9, tak byly řešeny v dlažbě, zbytek jako to úseku už byl v kvalitní živičné úpravě.
Proč v dlažbě?
Taky bych to rád viděl, ale je možné, že v těch točkách, kde byly poloměry 50 metrů, tak byla obava, že by, dejme tomu, v těchto točkách se vyjížděly koleje, nebo že by se jako nějak rychleji anebo více ten živčí povrch potřebovával.
Silnic, které je ve Vikýřovicích, kousek za Šumperkem a vlastně stojí přímo u té silnice 1/44. Vy máte i jednu památku na stavbu té silnice, která se dotýká, řekněme, i takového smutného osudu jejího stavitele. Je to tak?
Ano. Máme originální tabulku, která byla osazena v roce 1911 na vrcholu Černovského sedla. Bylo to na paměť stavby vedoucímu právě té šumperské strany, to znamená Kouty Černovského sedla. Byl to inženýr Knorr, který tento úsek stavěl. Jeho život skončil tragicky, protože po dokončení této stavby spáchal sebevraždu z důvodu, že ta stavba překročila rozpočtové náklady.
No, obávám se, že dnes by to asi nikdo neudělal. Posluchači, pokud by chtěli tu tabulku vidět, tak vlastně ten originál je tady v muzeu, ale pokud vím, tak kopie k vidění přímo na Červenohorské sedle, kde je zasazená do takové té zdi vlastně u autobusové zastávky, jestli se nemýlím. Když se vrátíme na tu dopravu, tak my už jsme si řekli, že vlastně první doprava byla samozřejmě koňskými potahy. Byla to poměrně těžká práce, nejenom tedy pro formany, ale hlavně pro ty koně, protože dostat se vlastně do těch horských výšin nebylo vůbec jednoduché. Existovaly tehdy třeba i nějaké stanice, kde se poskytovala přípřež, jako to bylo třeba na Studené Lučce?
Ano, tady ta stanice byla v Loučné a do dneška je zachována jako nemovitá kulturní památka. A byla i na vrcholu na Černovském sedle.
Čili tam vlastně se připřáhl další pár koní k tomu formanskému vozu, pomohl vytáhnout ten vůz nahoru a potom vlastně ten forman už sjížděl dolů. Doslechl jsem se, že už i vlastně v těch nejstarších dobách byl nejenom tedy ten výjezd těžký, ale i ten sjezd byl nebezpečný, protože samozřejmě vozy v té době měly málo účinné brzdy, takže přece jenom sjíždět takový spád nebylo asi jednoduché. Jak si pomáhali
v době té poloviny 19. století? Ještě ne každý forman měl mechanickou brzdu a oni si ti majitele těch povozů nebo formani pomáhali tak, že zabrzdili zadní kolo, jedno nebo dvě podle toho, jak to posoudili podle té tonáže jako toho vozu. A pak teda těm cestářům vylívali koleje, ale nebyly to koleje klasické, které se teďka vyjíždí díky tonážím, ale tím, že vlastně to kolo drhlo po živičné povrchu.
Byl možná také důvod, proč druhou stavbou na Červenohorském sedle byl cestářský domek, protože pokud si vzpomínám, tak ten tam vznikl vlastně téměř zároveň s tím hostincem.
Ano, byl tam cestářský domek, určitě tam byla i nějaká vazba na to připřáhání těch koní. Nemáme dostatek literatury. V Loučné byl poměrně bohatý archiv, který v 50. letech se komplet likvidoval tím způsobem, že se naházel na vlečku a odvezlo se to do nějaké té sběrny papíru. Takže čerpání přesných údajů je vždycky složité a ne na všechno jsme schopni najít odpověď.
Pojďme do těch pozdějších let. Vy jste říkal, že vlastně v 60. letech proběhla rekonstrukce v podstatě do podoby, jak známe tu silnici dnes, protože sice probíhaly nějaké úpravy ještě v následujících letech, ale dá se říct, že ta šumperská strana vypadá tak, jak vypadala v těch 60. letech s nějakými proměnami. My jsme se vydali na tuto silnici ze dvou důvodů. Jedním je ten, že skutečně je tedy velmi významný. významná a je to trasa, o které se málo ví, že vlastně má tento český primát. Ale na druhou stranu právě v příštím roce se chystá velká rekonstrukce té šumperské strany. Už má za sebou velkou přestavbu ta strana jesenická, ale my, když se podíváme na vývoj, tak vlastně není to tak dlouho, kdy se mluvilo o tom, že by se tato silnice v podstatě mohla jako transitní trasa úplně opustit, protože se mluvilo o tunelu.
Ano, o tunelu se před několika lety mluvilo, měla to být akce soukromé stavební firmy, byla kolem toho velká diskuze týkající se návratnosti. Nakonec se od toho upustilo. Ještě taková zajímavost zpočátku, proti tomu bylo i ministerstvo životního prostředí, a to z toho důvodu, že by se tam produkovalo velké množství tzv. Ostatního odpadu. Nakonec toto se překvalifikovalo, přehodnotilo a konstatovalo se, že i ten vytěžený materiál, který je především tvořen horninama filit a rula, takže by se využil, buď že by se vrátil jako do betonové směsi, eventuálně, že by ten filit sloužil k sanaci kamenolomu v Bukovicích.
Proč vlastně ten tunel nebyl postaven?
Určitě ne veškeré samosprávy byly pro, takže určitě to odradilo investora. Určitě i z hlediska návratnosti by to bylo problematické a můj názor je, že se nemělo jenom jako zohledňovat návratnost, ale tato stavba spíš měla být řešena státem a ta stavba měla přispět k rozvoji jesenického regionu, o kterém víme, že je velmi, velmi zaostalý. A určitě by to natáhlo jak další podnikatele, určitě by to i velmi prospělo k rozvoji turistiky na místě.
Když se vrátíme na tu stávající silnici, tak ona je trošičku postrachem všech řidičů. Platí to zejména pro řidiče kamionu a zejména těch, kteří nezvolí to správné obutí anebo se vydají na tuto silnici v dobách, kdy řekněme to počasí není úplně náklonné silniční dopravě. Čím je ta silnice vlastně tak nebezpečná, tedy kromě toho, že opravdu prochází přes nadmořskou výšku přes 1000 metrů?
Tak určitě na prvním místě je to ta výška. Určitě to i tím, že jsou tam úseky, které velmi zafukují, to znamená se období, kdy se tam tvoří jazyky a závěje. A určitě ale to i tím, že ne každý řidič se chová zodpovědně, zvláště pak u těch kamionů. Je to i tím, že zvláště pak v tomto období řada řidičů je zaskočena, protože přijde od někud z vnitrozemí a najednou se diví, že musí jet přes zasněžený horský přechod. A ta nezodpovědnost nebo to podcenění některých těch řidičů kamionů je hlavně v tom, že je to dané malou zkušeností jízdou po sněhu a často je to i způsobeno špatně rozloženým nákladem, protože je časté, že návěs přívěs je zatížen, je plný a vozidlo, které táhne, tak už je třeba odlehčené, už jako náklad je vyložený nebo tam moc to nemá. A pak najednou v tom stoupání to auto nemá šanci vyjet. Ten šofér místo, aby velmi spořádaně, velmi disciplinovaně se odstavil, tak se snaží za každou cenu a tím se stane, že ta cesta se i v tom protisměru zablokuje a pak je to problém, protože najíždí další a další auta, tvoří se kolona, pak se tam najíždí posypovými vozidly a plužicími a je problém vůbec se tam dostat, protože ta cesta je místy díky žadavcům, kteří se natlačí až za ten střed té vozovky z části ucpana a pak se to musí potom řešit, že se musí pomáhat těm vozidlům, aby se řádně natlačili ke krajnici, aby ten plužící případně posypový mechanizm mohl dojet až k tomu místu vzniku tady tohoto problému.
Je pravda, že silničáři každý rok, co si vzpomínám, tak vytahovali několik kamionů a nejen tedy kamionů. Setkal jste se jako dlouholetý šéf správy a údržby silnic s tím, že třeba tam došlo i k tragickým haváriím?
No, já osobně si nepamatuju, ty tragické havárie jsou spíš dole pod Čorovským sedlem, protože přece jenom ta rychlost těch vozidel je daleko větší. Mně osobně se stalo, že když jsem dělal dispečera, tak došlo k tragické havárii mezi Loučnou a Velkými Losinami.
Mimochodem, když jsem se pročítal tou historii, tak vlastně první havárie automobilu, která byla, tak byla někdy na počátku 20. století hned. A pokud jsem se dočetl, tak autu selhaly brzdy, ale ku podivu nikomu se nic nestalo. Sice vůz se převrátil, ta havárie prý vypadala hodně tragicky, ale na druhou stranu skutečně posádka vyvázla bez zranění. Takže ono je vidět, že přece jenom asi ta silnice trošku budí respekt. Zmínili jsme se o tom, že v nejbližší době by mělo dojít k nějaké rekonstrukci významné té šumperské strany. Je pravda, že zejména ten povrch už dnes je ve špatném stavu a právě v porovnání s tou jesenickou stranou, která prošla rekonstrukcí před několika lety, tak už by si tu opravu zasloužil. Co se tedy na té silnici změní, ať tedy nemluvíme jenom o historii?
Ta rekonstrukce vlastně začala v roce 2006. Tykrát, když se řešilo dilema, který ten úsek je horší, tak se jednoznačně konstatovalo, že ta jesenická strana, protože v 60. letech proběhla velká rekonstrukce šumperské strany a ta jesenická v podstatě ve svých parametrech zůstala, takže byla užší, menší poloměry v obou točkách, takže nakonec se rozhodlo, že první etapa bude na té jesenické straně a ta se realizovala po dobu 3 let, počínaje rokem 2006 a byla ukončena v říjnu 2008. Ta doba realizace je poměrně dlouhá, ale bylo to způsobeno i tím, že délka úseku byla velká 9 km a pak teda byla tam podmínka, že po dobu zimy sezóny bude komunikace otevřená, to znamená, že vždy tam musel být bezpečnostní zařízení, sodidla a tak dále, to znamená opatření, které by nemusel být, kdyby to byla stavba. A navíc jako pochopitelně díky nadmořské výšce, tak ta sezóna, kdy se dalo stavit, byla poměrně krátká. Takže jesenická strana je hotová, je to v kategorii S9,5. To znamená poměrně velkorysé řešení, které ale my jsme uvítali, ty problémy, které tam bývaly, už nejsou tak velké. Takže řešila se stavebně šumperská strana, je na to stavební povolení, v současné době probíhá výběrové řízení s předpokladem zahájení duben 2014, s tím, že tento úsek, i díky tomu, že o něco kratší, ta stavba bude dvouletá, kdy opět jako v zimě to bude otevřené, protože byl to požadavek podnikat kteří provozují na Černovském sedle jak restaurace, tak pochopitelně sjezdovky a podobně. Opět to bude v kategorii S9,5 a myslím si, že to zlepší tu situaci průjezdu přes Černovské sedlo, ale jako je jasný, že touto rekonstrukcí se myšlenka tunelu na dlouhou dobu zakonzervovala, protože mít velmi kvalitní komunikaci, až je to řešit tunelem, si myslím, že na to v současné době nebo za do roku nebude.
Já si myslím, že tím můžeme klidně naše putování po silnici 1/44 uzavřít. Já bych ještě připomenul jedno místo, které mám na té cestě strašně rád, a to je právě na té šumperské straně, kde je zhruba v půlce stoupání takový krásný pramen, na který je upraven do podoby takové sochy. To je vlastně, myslím si, že dílo šumperského sochaře Jiřího Jílka. A je to vlastně takový důkaz, že i ta silnice může do jisté míry nabídnout krásná místa. Co vy máte nějaké oblíbené místo právě na této trase, kromě toho výhledu z Červenohorského sedla, který je úžasný?
No tak vlastně to též, jo. Já jako už kluk jsem rád, když byl čas a byla možnost na Černovském sedle jezdit na kole, takže první moje zastávka právě byla u této sochy, kde vlastně žena z džbánu vylévá vodu, ta voda byla pitná. Na druhém místě pak bylo pochopitelně na Černovském sedle, kde jsem spočinul a pak jako si žil dolů.
Naše cesta přes Červenohorské sedlo po silnici 1/44 cesta tedy virtuální prostřednictvím rozhlasového vysílání a povídání mého dnešního průvodce pana Romana Bednáře končí. Možná, že až se vydáte v zimě na lyže nebo i třeba v létě do Jeseníku na nějaký turistický výlet, tak si vzpomenete na něco z tohoto povídání, protože ta silnice je tedy nejenom dopravní komunikace, nejenom tedy jakási spojnice mezi bodem A a bodem B, ale je to také úžasné stavební dílo, které, jak vidíte, oceňujeme vlastně i po 150 letech, protože počátky tohoto díla vlastně sahají už do poloviny 19. století. Takže já děkuju za projížďku, byť virtuální, po této cestě a doufám, že se nad historií silniční dopravy v Toukách krajem ještě sejdeme. Díky a naschledanou.
Naschledanou.
Poslouchali jste příběh silnice přes Červenohorské sedlo, který pro vás v dnešních Toulkách krajem připravil Mirek Kobza. Jeho průvodcem byl bývalý šéf správy a údržby silnic Šumperk Roman Bednář a hudbu vybral Antonín Schindler.